Gepleyen Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň, habarlaryň gysyny 3-nji ýanwaryň gün ertanynaky ýagdaýa görä ýylyň jemleri 2024. Türkmen jemgyýetinde siýasy maýlama hyzuwlary batlanyny diýen at bilen çap eden synymyz çekýär. Şeýle-de studentler täze ýyl gyjasyny çäre gatnaşyp geçirdiler diýen atly habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Adatlygyň okuzulary Aliyev ilkinji 3 günni Russiýadan bolgusy urunlardan başga zat eşitmedik diýen söz başasyny çap eden habarmady. Türkmenler Azer halkyny duýgudaşlyk gülleriýär. Uçur helakçylyk boýunça halkara derneğini nygtaýar diýen at bilen çap eden makalamyzy hem köp okapdyrlar. Mundan başga daha soguzda bolan ýol hadiseleriniň ýeri adam pidasyna getirdi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň Yaşlığına girdi. Hormatly dinleyiciler, Adatlygyň habarlaryny okap, dinläp, öz pikirlerinizi yazmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırýar. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, Gazagystanyň çägirine ýykylan Azerbaýjan çorbarada habarmyz bu hepde iň köp okulanlaryň biri boldy. Adatlygyň habarçylary ýurt içindäki ýagdaýlary synlap, türkmenistanlylaryň Azer halkyny duýgudaşlyk gülleriýändigini, uçur helakçylygy boýunça halkara derneğiniň geçirilmeginiň zerurlygyny nygtaýanlyklaryny habar berdiler. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew 29 dekabrda bu hadise we onuň töwereginäki ýagdaýlar barada Az TV kanalynyň soraglaryna jogap berdi. Aliyev, Heydar Aliyev adındaki halkarı hukuka menziline yazgı edilen sökvetdöşlüğün doğamında Azerbaycan hukuka yollarının Aktau'da helakçılığı uçuran uçarı varıda gurrun edip Rusya tarafı bu meseleni bastır yüstür etmek isteyer ve bir elbette hiç kime avray getirmeyer dedi. Aliyev, bizim uçarımız Bilkas'tan urulmadı dedi. Öz günäni boyun almak, dostlukly yurt hasaplanýan Azerbaýjanyň öz wagtyny ötünç sormak we muny jemgyýetçiligi aýan etmek. Bularyň hemmesi görülmeli çäreler we ädilmeli ädimlerdi. Gynansa hem ilkinji 3 günüň dowamyny Russiýadan bolgusyz urunlardan başga hiç zat eşitmedik diýip Trent Nokot az neşri Azerbaýjanyň prezidentiniň sözlerini salgylanyp ýazdy. Kreml 28 dekabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Azerbaýjan howa ýollarynyň uçurynyň helakçylygy uçurulmagy bilen baglanykda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyevden öçünç soranlygyny habar berdi. Habarda Putiniň Russiýanyň howa giňişligindäki pajygaly waka üçin öçünç soranlygy we ölenleriň maşgallaryna gynanç bildirenligi aýdylýar. Emma Steve Guttermanyň uçur ýykyldy. Putin öçünç soradi. Ýöne ol günäni boyun almady. Bu näme üçin öwrüm pellesi we inni näme bolar diýen makalasyna ýazmagyna görä. Rus lideriniň aýdan sözleri belki-de Russiýanyň Sewitde kawrynyň peselmeginiň öňüni alyp bilmez. Hormatly dinleýijiler, sebäpler derneleýän uçur helakçylygyny türkmenistanlylaryň bildiren reaksiýalaryny kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
Azerbaycan hava yolunun değişti yolu uçurunun Qazaqstanın Aktau şehrine helakçiliği uçurma ondan sonra Türkmenistanlar Azerbaycan halkına duyguluşluk bildiriyerler ve ağır adam itkilerini getiren bu tragediyanın halkara derecesine selcirilmeğinin mühümdüğünü nıqtayarlar. Baku Grozny gatnagyna amala aşyrýan uçur 25-nji dekabrda ugruny üýtgetmäge mejbur bolup Qazaqstanyň Aktau halkara howa mendiline 3 kilometr galyny 67 ýolagçy we ekipaj agdalary bilen betpaçylygy uçurady. Helakçylykda 38 adam wepat boldy. Azerbaýjan resmiler helakçylygyň ýa-da bu uçorun ruhut hava hücumlarının korunuş ulgumlar tarafının urlan bolmak ehtimalının yokarı olanını aittiler. Kremlin beyanatını ura Rus Prezident Vladimir Putin 28. dekabrda Azeri kardeşi İlham Aliyev'len geçiren telefon töhbetdöşüğünü pazgalı vaka boyunca ötünç soraptır. Yönü uçor helakçiliğinin bağlı ruhut cevapkarçiliğini doğru boyun almandır. Ol vakanın bolan vaatına ruhut hava korunuş ulgumlarının işçen olanını aittir. Aliyev 29. dekabrda devlet televidiniyetinden çıkışına Rus tarafının bu meseleni bastır yüstür etmek isleyenliğini helakçilik terarlı Rusya'nın Azerbaycan'ın ötünç sorum olduğunu hem de bunu cemiyetçiliğe yetirmeldiğini aittir. Ol bu uçorun bir kaslayın urulmanlığını hem belledi. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov 25. dekabrda köp sanlı adım pidalarını ve şikayet yetmeleri getiren helakçilik terarlı Azeri kardeşine qiynıç xatını verdi. Bunun idiyanı 27. dekabrda Türkmenistan'ın Daşir İşler Ministerinin orunmasarı hem Azerbaycan'ın Aşkavata xilçxanasına barıp bu münasip etdi. Dörödürün xatire kitabına yazgı kaldırdı. Şonun bir gün sonra 28. dekabrda Türkmenistan aviakampaniyası hem 30. dekabr 31. yanvar aralığına 30 gün möhlet bilen Aşkavat Moskva Aşkavat uçur qatnovunu yatırdı. Azatlık Radiosu'nun havarçısı bilen gurungdaş olan Türkmenistanlı xarvılar uçur helakçiliğine Rusiyanın Ukrayna qarşı alıp baryan sebepsiz urushunun bir neticet hükmünü qarayanlıklarına gerler.
Bu hareketlerin gözvası 2022 yılın 24. fevralında başlanan adalatsız ve rehimsiz urusta yatır. Azerbaycan, Özbekistan ya da Türkmenistan yalı yurtlar sol aylığın sinayeti yazırmağı özlerinde güç tapmadılar.
Dipper Harf Serker'de Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdaşlıkta aytti. Türkmenistanlar uçur helakçiliginden sonra Rusya'da Çeçen resmilerinin Azerbaycan tarafının sözlerine bir neçe günne piçiyle coğapiyada tesvir verip bilmediğini Moskvanın enliğe övülen hiç günahını boyun almalık taktikasını görüyerler deyip sinçlara gyar.
Türkmenler ağır ünde özlerinin doğunluk Azerbaycan halkı bilen biledigine nık tayarlar.
Deyip Alatik Radyosu'nun havarçları Türkmen dili sosyal medya uluncularına salgılanıyar. Balkan vulayatına havarçımız yerli yaşayıcıların arasına hazırın yakasını olup geçen son kuakallar boyunca alınıp barlayan pikir alışmaları var adı havar veriyar. Gunvatar sevitte mühüm masalatlaşmaları koşulayan adamlar Azeri uçurunun gıdanın resmi deliğinin geçirilen gününü 25. dekabrda yıkılmağını özlerinin tötenli kökmünü karamayanıklarına diyarlar. Yatasak karası devletlerin arkadaşlığına Ağzay yurtların devlet yolu başları 25. dekabrda Sankt Peterburg'da resmi del formatta duşuştular. Azeri Prezident Pazgal vaka sebepli yığınağı taşlap derhal yurda dolanı. Bir neçe Balkanlı yaşayıcı helakçiliğinin idiyanı Türkmenistan aviakampaniyasının Moskva uğru boyunca uçur qatnovlarını yatırmağını da özlerinin onuyun baxa veriyanlıklarına diyarlar.
Uçurların yatırılmağı Azeri doğanlarımıza bildirilen raydaşlığın alamatı oldu.
Deyip bir Balkanlı yaşayıcı diyar.
Prezident doğru karar kabul etti. Bu elbette Putin'in ya da Kadirov'un gönlüne yaraman bilir. Yöne Türkiye devletlerinin arasında Türkmen prezidentinin uçuşları tohtatmağı Azerbaycan için siyasi qoldaw bolandır deyip pikir ediyarın.
Deyip yerli yaşayıcı diyar. Uçur helakçiliğinden sonra Türkmenistan ve kampanyasının bir hatırda Kazakistan'ın Kazak Air kampanyası 27. yanvar için Astana, Yekaterinburg, Birleşen Arap Emirliklerinin Fly Dubai kampanyası uçuş kovuptuluğu ile bağlı aladılar ve Force Major sebeple 5. yanvar için Dubai, Sochi hem de Dubai mineral su uçuşlarını yatırdı. İsrail'in El Al Hava Yolları kampanyası hem Moskva uçuşlarını yatırdı. Türkmenistan ve kampanyası bundan da şu yılın iyon ayında Kazan uğru boyunca Ağustos Moskva uğru boyunca uçur katnolarını tutdu. Vaatlayın toqtadılan qatnolar oktyabr ayına qaytadan dikeldilipdi. Türkmenistan uçur helakçiliginden başqa da Rusiya Federasiyasının Çeçenistan Respublikasının prezidenti Ramzan Kadirovun özbek resmilerine atyan xayvatlarını hem yazgarıp çıxış edýärler.
Çeçenistanın diktatoru Kadirov Özbekistanın devlet emirlarlarının canını kastetmekte iki çeçenin guman edilmegini yazgarıp Özbekistanı basış etmeye başladı. Orsiyetin regional dolunurcusunun Türkmen halkı için en yakın ve kardeş ülke hesaplanan Özbekistan'a karşı agresif çıkışları payitahtlı en çeme yaşayıcıda sultanına harbi urlukçuların hem de telekeçilerin arasında ulu neyilelik döretti.
Deyip finçler aydar.
Kadir inni dinevur orsiyetin çeğinine öz diydim zorluğunu görkülmen, eyhem öz baştak devletin, Özbekistan'ın resmilerine ve yaşayıcılarına karşı hem haybat atmalara başladı.
Deyip bir harvugulluk çaydiyar. Yatasak 26. oktyabrda Daşkentte Özbek resmisi Komil Alamjonov'un minip barayan uloğuna nevelli adımlar tarafından hücum edildi. Özbek prokuraturası hücumçuların arasına iki Çeçenistanlinin hem bolonuğuna aitti ve Özbekistan olor boyunca Interpol'un üstü bilen gözlögü işlerine girişti. Bunun iyiyanı Kadirov özünün telegram hasabına beyanat çap edip Özbek resmilerine hayvat attı ve olora pidasıramazlığı ündedi. Bu hayvat Türkmen olucularının arasına hem karşılık töretti. Helakçiliği uçuran Azerbaycan uçuru Baku'dan Çeçenistan'ın
paytaxty Grozny şäherine baryardy. Ýöne uçurun resmi maglumatlara görä ömürlik howa sebäpli ne Grozny howa mendiline ne de onuň golyna ýerleşen Makhachkala aeroportuna gonmagyna ruhsat berilipdir. Şeýlelikde uçur Hazar deňziniň beýleki ýakasyna uçup Aktau şäheriniň halkara howa mendiline 3 kilometr galyna helak boldy. Rus resmiler bu helakçylyk ilk başda guşlaryň soňra bolsa uçurun bortundaky kislorod gaplarynyň partlamagynyň sebäp bolanyny öňe sürdiler. İlham Aliýew öýüniň Heydar Aliýew halkara howa mendiline döwlet televideniýesiniň toraglaryna beren jogabyny ilkinji 3 günde Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga zat eşitmedik diýdi.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny 2024-nji ýyldan 2025-nji ýyla geçen mejbur çäreler baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyny ýalan dawara, ýalan saatlyk we bagt medeniýeti Sowet döwründe kommunistik partiýanyň talaplary esasynda durmuşa ornaşdyrylýan we garaşsyzlyk ýyllaryna has ösürilip iýişdi. Okuwda saklanmagyňyz şertine urly diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň täze ýyl gutlugynyň soňky çara gatnaşmaly bolan student gyzyny dawaralaryň bolýan ýerine öňünden elten we soňundan alyp gaýdan Aşgabatly tanyň adatlygy anonimlik şertinde gurrun bermegine görä türkmen hökümetiniň çara zorlugyny diňe mejbur däkmet hökümetini häsiýetlendirmek ýöntemlik ýa-da gaty sypahyçylyk bolar. Täze 2025-nji ýyla geçilýän gejäniň çara çekmejekliklerini kärdeşim gödörlen alalyň.
Paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň studentleri täze ýyly häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäreleri gatnaşyp geçirdiler. Ýaşlaryň en çemesi bayramçylygy öz maşgalalary bilen geçirmegiň ýerine sowuk howada ýa-da we aç geçirmäge mejbur boldy. Studentler 31-nji dekabrda sagat 14:00-dan 1-nji ýanwaryň sagat 1-ine çenli Älim din jalyş merkezinde geçirilen çäreleri gatnaşdyrylypdyr. Olaryň hemmesi bir meňzeş ak eşigindäki häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäreleri tomaşa Çuvalmağa ya da Söwda merkezining daşında gedilen çedýän adamlara gözökçülük etmek işlerine çekilipdir. Älim Söwda tomoşa merkezining öňünde ýurdun esasy arça agacy yerleşýär we bu ýerde esasy resmi bayramçylyk çäreleri geçirilýär. Bu ýere köp adam barýar. Habarçynyň söýlerine görä paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň we ýöride okuw mekdeplerinin studentleri paýtagtyň beýleki ýerlerinde geçirilen ençeme çäre hem gatnaşdyrylypdyr. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan paýtagtly studentleriň beren maglumatlaryna görä tas 12 sagatlap çärelere gatnaşmagy mejbur edilen ýaşlar geýiminden başlap özlerini alyp barşyna degişli ençeme talaby berja etmäge borçly bolupdyr.
Ýaşlaryň ýüzlerine şatlyk alamatlarynyň bolmagy tapşyryldy. Ýüzi agras we gaharly görünýänlere okuw synawlaryna pes baha goýulyp geljekdi. Mugallimler tarapynyň özlerini hem gaharly garaljakdygy duýduruldy.
Dip aşgabatly student gürrüň berdi. Öz Birinci gününü öz maşgalalary bilen bayramçylyk saçagynyň başında geçirmegiň ýerine çärelere gatnaşmaly bolan ýaşlar özleriniň ören ýadandygyny we hatda netijede tyrkawlanlaryň hem bardygyny gürrüň berdiler. Ýaşlar ençe metagatlap suwsuz we aç galypdyr.
Studentler kış pasly sowuk giýjäni ençe metagatlap ýeňil ak egin eşikli geçirdiler. Giýje birden soň olary umumy ýaşaýyş çaýlaryna goýberdiler. O studentlerin arasında aç karını soğuk havada dümeulen, beurağını soğukladan hem var.
Dip aşgabatly studentleriň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdar. Türkmenistanda studentleri we mekdep okuwçylaryny bayramçylyk dawaralaryna gatnaşmagy mejbur etmekde äbi onlar çylwary dowam edýär. Şu gezeki Aşgabatyň häkimetleri döwlet tarapyndan guramalaşdyrylan dawaralara gatnaşmak talabyny paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlerine öňünden ýetiripdi. Şeýlede studentler paýtagtda geçirilen konsertlere tomaşaçy bolmagy we öz hasabyny bilet satyn almagy mejbur edilipdi. Studentler Vatan Türkmenistan we diýär kinokonsert merkezlerindäki estrada tomoşalarynyň biletleri üçin 15 manatdan tölemeli bolanlygyny habarçymyz 30-njy dekabrda habar beripdi. Türkmen ýaşlarynyň resmi çäreleri çekilmek mejburiýeti, ýurtda täze ýyl bayramyny şowhunly bellemezligi we köpçülükliň üýüşmelenleriň döremezligi üçin häkimetler tarapyndan çäre görülen wagtyna gabat geldi. Bayramçylygyň öňýäni paýtagtyň polisiýasy öýme-öý aýlanyp enatalardan öz çağılarynyň köçelere çykmazlygy we üýüşmelenleri döretmezligi hakynda dilhaty ýazdyrmak işini geçiripdi. Ýylaty bir gözökçülük astynda saklamagy bilen tanalýan türkmen häkimetleriniň ýerli ýerine ýygnaşdyrýan çäherelerine köpçülükleýin gatnaşdyrylýan studentler, mektep okuwçylary we büdjet işgärleri okuwdan ýa işden kowulmak gorkusy astynda talaplara boýun alýarlar.
Gepler Alatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiňli ýarsyňyz. Türkmenistanlı dünya çare yetirliğini çekken büdjet işgärleri, studentler däl, eýsem onlarça ýyl işläp, hormatly din jalsa çykan raýatlar hem kösenşlikden değinmeýär. Olaryň alýan pensiýa pullary, bir tarapdan özleri, aýlyk suwluk, derman üçin ýeterlik bolmasa, ikinji tarapdan ykdysady kynçylyklardan horlanýan owul gyýyrlary, agtyklary sebäpli hem aýalýar. Ýöne raýatlaryň aýlyk haklaryny, pensiýa we kömek pullaryny, okuwçylaryň stipendiýalaryny esasy aýalýan zat dolaryň iki kursy we manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan pese gaçmagy. Hökümetin bu ýagdaýa bile göre göz ýummagy diýip ykdysatçylar aýdýar. Şol wagtda häkimetler her ýyl 10 götürüm çemesi köpöldülýän aýlykları we beýleki töleweleri ýylatyň durmuş gorawlylygy üçin görülýän uly we ören peýdaly zerur çäre hökmünde görkömek finansyklaryny dowam etdirýärler. Türkmenistanly pensionerleriň köpöldülen pensiýalar bilen bagly çekmejeklikleri kärdeşim gözellen alaly.
Türkmenistanyň zähmet pensiýasyna çykan uly nesli maddi taýdan agyr ýagdaýda ýaşaýar. Şu ýylyň başyndan 10% ýokurlandyrylan pensiýalara garaşan ýaşullar ellerini alan pulunyň ýene-de ören uzypsyz bolup, durmuş harajatlaryna ýetmeýänligini aýdýarlar. Nebit öňümçülük pudagyndaky döwlet karhanasynda 20 ýyllap sürüji bolup işleýän balkanly ýaşulynyň pensiýasy täze ýyldan 10% ýokurlanan soň her aýda 417 manada barabar boldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen ýaşulynyň Söylerine göre 2017 yılda pensiya çıkan son onun pensiyası 8 yılda 289 manattan 417 manada geliptir. Türkmen medyasına göre yurtta 2025 yılın 1. yanvarından başla pensiyaların en pes moktarını keskitleme için 550 manat resmi kurs boyunca 157 Amerikan doları devlet kömek pullarını hesaplama için 520 manat yani resmi kurs boyunca 148 Amerikan doları meçverindeki sandar ulanılıyor. Ama bu resmi sanlara garamazdan iş özünde yurtta resmi taydan minimal deyilip keskitlenen pensiyanı alıp bilmeyen pensiyonerlerin sanı ören köp. Azatlık bilen gürleşen Türkmenistanlı pensiyonerlerin kevirinin pensiyası ayda 200 manattan hem geçmeyer. Tezi yılda şeyli pensiyanın muktarı 220 manat boldu. Bu resmi kursu önce 62 bütün 10'dan 8 Amerikan dolarına barabar bolup Karabağdırın kursu önce 11 dolardan geçmeyer. Pensiyonerler onlarca yıl zekmet çeken hem bolsalar soňky 30 ýylyň dowamında ýurdun ykdysady guruluşy, döwlet edaralarynyň ýetişligi dokumentleri ýöretmek tertibi ütgäp, olar öz iş ýyllarynyň esli bölegini tasdiklädip bolmanlygyny belleýärler. Häzirki pensiýalar bilen olar ören agyr durmuşda ýaşaýarlar.
Her aýda 400 kilogram yer alma, 4 kilogram düýüp sogan. Her gün döwlet tarapyndan keskitlenen wagadan çörekden bir buhanka, aýda 30 çörek, 2 litr ösümlük yağını, 5-6 kilogram yoğurt döndürülen makaron ve vermişel satın alıp bolýar. Bundan soň cemaat töleweleri ýetse begenýär.
Dip ýaşuly gurrun berdi. Pensiýonerleriň töleweleri we azyk haretleriniň ýyldygyna gymmatlamagy şeýlede cemaat hyzmatlary üçin töleweleriň soňky ýylda esli ýokurlanmagy pensiýonerleriň gününi hasam agyrlaşdyrdy.
Geçen ýyldan beri gazyň her kub metriniň 1 manada çenligi agyz suwunyň gymmatlamagy sarp edijilere agram saldy. Her aýda diňe agyz suw üçin her hojalyk iň azyndan 50-60 manat töleu geçirmeli bolýar.
Dip pensioner gurrun berdi. Azatlygyň söhbetdeşleri derman üçin çykdyjylaryň özlerine aşa uly agram bolýanlygyny gurrun berdiler. Pensionerler lukmanlaryň ýazyp beren dermanlarynyň tas ählesini bazar narhyndan satyn almaly bolýanlygyny we olaryň köpüsiniň bir aylyk pensiýa barabar bolup ýa-da has hem gymmada düşýänligini aýdýarlar.
Lukman tarapyndan ýazylan dermanlary öz hasabyny hususy we döwlet dermanhanalaryndan satyn almagy mümkinçilik ýok. Böwrek keseli üçin dermanlaryň bahasy 140-400 manat aralygynda. Asgadan üçin ýöneki dermanlaryň bahasy 80-200 manat aralygynda. 1000 we 4000 manat aralygynda bahalanýan dermanlar hem bar. Hassa garrylaryň arasynda çeken azaby derarly tidrak dünýäsini täzelemäge howlukýanlar hem az däl.
Dip Türkmenistanlı yeni bir pensioner aydar. İlatın sosyal problemalarını ağdamayan Türkmen hökumeti her yılda pensiyaların, kömök pullarının, aylıkların ve stipendiyaların 10% arttırılanlığını ıglan eder. Bir neçil veri her yıl yokorlandırılan pensiyaların iş yüzünde ilatın durmuş derecesine yetiriyen tiyatiri resmi derecede kommentirlenmeyer. Yağdaya değişli resmi sin ve resmi san çav edilmeyer. Prezidentin şu yılın başından aylıkların kaldırılmağı var arada 2024 yılın 10. yolunda gol çeken kararına göre Türkmenistan oyuncu en pes aylık zekmet hakkı 1410 manat möçöründe bellendi. Ama iş yönünde devlet idare karhanaların işyerlerinin aylıklarının en çemesi bu görküzücüden has az oluyor. Türkmenistan'da ilat köpçülüğünün girdecilerinin bazı sebebine kavat gelmeyenliğine halkarı kuramaları yıllar boyu ünsü çekip geliyorlar. Halkarı Mali Fondu'nun 2024 yılın aprel ayında çav eden beyanatında Türkmen iktisadiyetinin reallıklarına sen verilip 2023 yılda Türkmenistan'da cem içerki önümün ösüş derecesinin 2% denk olanlığı mealim edildi. Türkmen hökumeti degişli dövrde bu görküzücünün 6.13% barabar bolanlığını ıglan etdi. Tevegi resurslarına bay ve devlet girdecesinin ulu bölüğü Nevitkaz sevdasından düzülen Türkmenistan'ın öz pensiyonerlerine veren pensiya hakkı hatta merkezi adi devletlerinin arasında hem en pes hesaplanar.
Gepler Alatlı Radyosu. Heptenin zeminin leyarsınız. Türkmenistan metduat kavarlarının görünüşüne göre son 10 yıllıklarda ulu kuruluşuk meydançasını urlu ve bir yağday bayramçılıkların hususan tədil bayramçılığının öngü sirasında metduat propagandasının esas dayanışlarının bir olup görünüyor. Ama yurtta mellek yeri, çay edinmek meselesinin bakaların barka yokorlanmağı, durmuşun ağası kımmatlama ulen yönökü adamlar. El yuka maskarlar hususan çağasını yeke başını ekleyen eneler için en ulu kıyınçılıkların biri olanını kaydılıyor. Kanunlu rayetleri, millek yerleri, el yeterli yaşayış sahibiyle üpçün etmek var adı her neyse kovdatlar yazılan hem olsa hakikatta yağday ağır. Ekleyicisini yitiren enelerin arasında yaş çağalarını hostarlarına koyup çay için pul toplarının ümitle yıllap tasarı yurtlarda kalyan ve işleyen eneler hem azerleyip sosyal medyadaki fikir alışmalardaydılya. Ama Türkmen hakimiyetleri rayetlerin sesini eşitmezlik etaliyarlar. İkinci taraftan kurulayan çayların hil derecesi var adı hem aladalı havarlar kavuşuyor. Türkiye'de olan ağır helakçılıklı yerlenmesinden son cahilerin kuruluşundaki kıssanmaşlıklar biraz fikirlenilecek yalık hem görünlü. Yönü bir til unudurlu deyip Aşkavat'ta kuruluşukların yağdayından havarlı hünermen adatlığı anonimlik şartında itti. Temani kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyor.
Paytatın parahı 8 etrapçasına tezi caylardan öy edinen kevr hoculuklar, köp katlı cayların kiyilinin pesvolun onay diyarlar.
Çığlı huvada divarlardaki soğuklar dökülyar. Qaytadan avatlayış islerini geçirmeli volyar. Yağış yağmırda soğuk pök görüp divarlar kup paslayar.
Deyip bu etrapçadan cayalan bir paytatlı adatık radyosunun havarçasına gurrun veriyar. Aşkavar şehir hakimlerinin cayip cünçülük bölümleri bu sebepte gurrun köp katlı cayları yanı yakinle iyelerine koşurup başlaptır. Cayları nobota yazılıp köptün veri kuruluşuk işlerinin kurtarmanı araşayan maşkalalar ahir sonu özlerinin ipoteki esasına üye dönüp bilyanlıklarına gidiyarlar.
Köp katlı cayların hili pez, yönü bir cayda köp maşkalı olup yasayan hocalıklar, yaz satıncılar özlerine tünök berilse kail olup araçların kömögü bilen ipoteka alýarlar ve täze jaýlardan öý edinýärler.
Diýip paýtagtly ýaşaýjy diýär. Ol ipoteka almak üçin 8-10 000 dollar möçberini araçlara pary berilýänini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Paýtagtyň günorta günüň gur bölegine gurulup bulunulmagy berilen bu jaýlar hil taýdan pes bolsa da, ýyla taýdan baha taýdan amatly hasaplanýar.
Şonuň üçin bu jaýlar uly islegden peýdalanýar, adamlar uly höwes bilen öý edinýärler.
Deyip alattığın söhbette şaydiyar. Öy eyelerinin bir neçet bu caylara öyelerinin 10 yılı olay vaat ver karaşanıklarına gidiyar. Paytatın parahat 5, 6, 7 ve 8 etrapçılar sonku 10 yılın içinde giyin eldi. Bu sebeplerde esasen yerli quruluşuk karxanalar iş alıp bardı. Azatlık radiyatının havarçıları tədi cayların quruluşuk geçerinin Aşgabat quruluşuk ve Arkaç quruluşuk yali yerli kampanyalar tarafından yerine yetirilenin aydiyar. Quruluşuk buduğunun havarlı çeşmeler esasan 2017-ci ildən sonra quruluşuk kərxanalarının işçi tanının adıldılan onu quruluşuk işlerinin udağı çekip başlanın aydiyarlar.
Paraxat 7 trapsasında qiyaşış zay toplumları 2015-2016-ci illarda qurulup taşırıldı. Paraxat 5-6 ve 7-ci trapçılar ören qeytxı vaxtı quruldu.
Deyip çeşmin raydiyar. Yerli çeşminler bu cayların beton bölüklerinin sepleştirilmeyi neticesine bina edileneğini betonların quyulmanın aydiyarlar. Öy eyeleri divarlardaki betonların sepleşen bölüklerine suğuğun kopyanın aydiyarlar. Paraxıt 7 Trapça Taşkabat kanalının günorta yakasını Baba Nanf ve Ankara köçelerinin arasına yerleşer. Yurdun en yeri bildiriş partalarının biri olan tımı Karz.info saytına son kubur heptenin devamını Paraxıt 8 etrapçatın aq caylardan toğsana qoloy cay sattığı çıkarılıbdır. Türkmenistanlı rayetlerin yaşayış ayı üçünçülü ulu mesele olmağını qalyar. Prezident Serdar Berdi Muhammedov 2022-ci ilin 19-cu martına geçirin inaugurasiya davarası neden çıkışına her bir maşqalani hədir kıdaman öyü yada cayı bilin üpçün etmegin öyüdünün esas aladalarının biri olacaq donaydıbdi. Türkmenistan'ın ilatın ve yaşayış ayı korunun uçtan tutma yazımının neticelerine göre 2022 yılın dekabrına çeni yurtta 1.300.000'nin korak yaşayış ayı, 1.000.000 tuğru yaşayış binası belli kalınıptır. Resmi tanrı göre yurtta yaşayış binalarının sani 10 yıl çemesi vaatının devamını 12.14 götürüm artıptır. Şelide yaşayış çaylarının sani 13.16 götürüm, oların tutyan umum meydanının görümü 24.15 götürüm artıptır. Bu görküzler resmi statistikalara sargılanıyor. Bunlar 2017-ci ildə Aşqabat şəhərinin köyəşə obatının cayları yıqılan xocalıqları paraxat 7 və paraxat 8 etirapçılarına salınayan caylardan öy paylanıbdı.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Türkmenistan'ın yeni bir yapık meselesi. Resmi metruvatta ağdalmayan yol, köçü hadiseler ve onların pidaları varadaki mağlumatlıyan doğam ettiriyarız. Daha soğuzda tədi ilin ön sirasında bir neçe yol hadisesi hasavalini. Oların yerine 3 adam helak kollu. Göroğlu etrafında 31. dekabrda Pacigali yağday varada adatlığın Türkmenistan'a kavarçısının veren mağlumatını kardeşim gözöllenin lalim.
Goroğlu etrafının merkezinde adam pidasını getiren yol helakçılığı 31. dekabrda ir saat 9 tövrüğünde yüz açıqıptır. Yol hadisesine uçuran avtoloğun içinde cemi 5 adam bolıptır.
Avariya uçuran avtoloğda cemi 5 adam bolıp, xüsusi taksi bir ovadan bolan adamları tezil bayramını sevda etme için etraf merkezinde bazara getiriyen ekeni. Oların uçusu vakanın bolan yerinde Atayev köçesinin Dayxan Bazar çatırığındakı svetoforda vefat boldu. İki adam ağır yaralandı. Hadisanın sebebi aşı tizlikte bariyan avto uloq dar köçüden çıkıp beylik dronyuk uloğunu barp urupdur.
Dip yagdeden xabarlı çeşme gurrun verdi. Şayetlerin ve yagdeden xabarlı çeşmelerin Azatlık radiosuna beren mağlumatlarına göre hadisada yaş çağının gecesi olan bir denan maşğılı ve iki erkek adam yok olubdur. Daşoğuz vilayetinde tədi ilin ön yanı ve 1. yanvarı geçen gecesinde cemi 4 saniye yol hadisası xasav alınıbdır. Göroğlu dakip acıqalı hadisadan başka beyliklerde adam yetkileri olman yol helakçılığına uçuran adamlar yaralanıbdır. Avariya düşen avtologlar olsa zayalı Ulaq eyləri uli maddi çıqtıcıları çəkibdir. Azatlıq radiosu Daşoğuz vilayətində olan yol xadisələri barədə yerli polisiya vəkillərinin resmi görünüşdə təsvir alıb bilmədi. Azatlıq bilən anonimlik şərtində qurulaşan polisiya işarları və avtoloq sürücülər vilayətin içindəki və sevti yurdun beylik yerləri bilən birləşdiriyən ulu yolların qatı ərbət yağdaydadığını, vaxtında becərilmədik deşiklərin ulaq hərəkətinin xopsulluğuna vəxim salyandığını etdilər.
Aşgabat Daşoğuz qara yolu hamana bomba düşünəmək deyər. Yolda çukurlardan yana hərəkət etmək qiyin kəvirlərinin içinə kamaz maşini qaçıb bilər.
Deyib Daşoğuzlu sürücü qurrun verdi. Sürücülərin sözlərinə görə ilatlı yerlərdə köçələrin izli izinə tutuşluğuna ya da bölüklüyün yapılmağı da köçə yol hərəkətini ağırlaşdırır və avtoloqların geçməyinə həm də zərur yerlərdə saxlanmağına pəthil verir.
İtiraf mərkəzlərindəki tas əhli cemaat yerlərində Bazır, Dermanxana, Marketler yali yerlerin önlerinde durmak kadagan deyilip, yol belgileri koyulyar. Avto uloqlar üçün durulgolar hem yok. Şehirde bar bulan durulgolar bazarlardan dastı. Dar köçeler kıynçılık dörödyar.
Dip çeşme ettim. Türkmenistan'da ilat köpçülüge şehirlerde ve ovu yerlerinde yolların yaramadlığından ecir çekerke resmi metbuğutta yurtta dövrevap tiyade yolların gurulyanlığı xabar verliyar. Yolların yaramadlığı ve yol hadisaları baradaki xabarlar Türkmen resmileri tarafından kommentirlenmeyar. Azatlığın xabarçıları 2024 yılda Türkmenistan'da yol hadisalarının şolsanda adım pedalarına getiren helakçılıklı yağdayların onlar çatı varıdı xabar verpti.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.